Rubrica Lumea pe scurt. România are de rezolvat înainte de orice grave probleme lăuntrice, scrie pe site-ul andreimarga.eu. Prima problemă fiind ocuparea forței de muncă, care a ajuns excesiv de scăzută. Iar aș pune la punct legislația, care este confuză, nestimulativă pentru eforturi și bună conducătoare de corupție. Ea are nevoie de vitală, de altă selecție a personalului, cea curentă fiind, cum se vede ușor, o veritabilă contraselecție. Numai punerea în mișcare dinăuntru a țării va putea să prevină crize dureroase. Se observă bine cât de mari sunt două erori în societatea românească. Este vorba de eroarea de a aștepta soluții doar de la conducători și eroarea de a folosi mijloacele demantelării unui sistem autoritar pentru care liberalizarea inițiativelor poate fi suficientă ca mijloace de a instala democrația, ce presupune din capul locului respectul libertăților, drepturilor și demnității oamenilor. România este singura țară din Europa centrală și răsăriteană care, datorită presiunii a tot felul de profitori, recurge la confuzia organizată a valorilor și la subminarea oamenilor celor mai calificați pe care îi are. Dezorientarea actuală din societate și ineficiența sunt urmări inevitabile. Sunt partide care și-au făcut program din repetarea unor cuvinte pretențioase, europenizare, independența justiției, etc. Fără să știe cum se ating acestea, lucrând cu cetățenii, vor trebui concurate. Nu se poate aștepta ceva de la cei care manipulează acești termeni și înainte de orice adună averi sau instrumentează instituțiile de forță ale statului sau își închipuie că au monopolul adevărului. Numai o Românie pluralizată politic face față istoriei ce prinde contur sub ochii noștri. Societatea are nevoie de democratizare, continuă să scrie Andrei Marga. Iar democrația redevine funcțională dacă face loc meritocrației. Și pentru România, cultivarea valorii persoanelor și a ierarhiei curate a valorilor este condiție a oricărei poziționări cu succes în Europa. România trebuie să-și refacă industria și agricultura după ce acestea au fost distruse sau pierdute. Vrem nu vrem, se va rememora ceea ce s-a petrecut după industrializare și intrarea țării în jocul economic internațional, când, în loc să se tragă foloasele modernizării, industria a fost lichidată, șomajul a crescut și s-a declanșat cea mai mare emigrație din istoria țării. Nu se va putea evita întrebarea asupra răspunderilor celor care au negociat în perioada 2001-2012 cedarea de unități industriale și bancare și vânzarea pământului sub condiții puse de lobiști. S-a putut sesiza încă o dată, în efecte oneroase, că negocierile acelor ani au fost diletante și că mituirea nu ține locul reformelor chibzuite, afirmă Andrei Marga. Țări care au folosit prea puțin resursele financiare ale Uniunii Europene, precum România, trebuie să găsească soluții la o dificultate în plus. S-ar putea ca aceste țări să nu mai primească resurse suficiente din fondurile alocate coeziunii pentru a lichida în timp real istorica rămânere în urmă față de restul continentului. În noul context al Brexitului vine destul de probabil ora rediscutării, fie și retroactiv, a deciziei greșite luate în 2005-2006 de a nu distribui la populație accesul la resursele europene. Se va discuta oricum absența proiectelor și furtul masiv în materie de resurse europene. Împreună, acestea au făcut ca România să poarte urmele dezvoltării în interes public pe bani europeni incomparabil mai puțin în raport cu Ungaria, Polonia, Slovacia sau Slovenia. Administrativ trebuie lansat o reformă serioasă care să repună cetățeanul simplu, cum suntem fiecare, în posesia deciziei cât mai larg posibil. Eliberarea inițiativelor locale de dezvoltare ar trebui să fie prioritate. Administrarea europeană nu înseamnă a mări controlele asupra cetățeanului, cum se crede, ci mai curând ai crea oportunități acestuia. România are nevoie de o politică externă elaborată ca de oxigen. Politica externă mimetică și eminamente turistică va trebui trimisă la muzeu, iar personalul și reprezentanțele trecute printr-o reformă chibzuită. Opțiunea pro-europeană și pro-atlantică este naturală pentru români și în raport cu istoria lor, dar avantajele ei trebuie făcute perceptibile cetățenilor prin acțiuni pricepute și responsabile într-o lume în schimbare, mai scrie pe site-ul andreimarga.eu. Guvernul unei țări din Africa propune înlocuirea muezinului cu SMS-urile sau cu mesajele pe WhatsApp, scrie adevărul.ro. O propunere a guvernului din Ghana, menită reducerii poluării fonice, a întâmpinat rezistență din partea comunității musulmane. Imamii nu vor să înlocuiască muezinii cu WhatsApp-ul. Hotărât să combată poluarea fonică în Accra, capitala Ghanei, guvernul acestui stat din Africa de vest le-a propus imamilor să oprească difuzoarele și să facă apelurile la rugăciune prin SMS-uri sau mesaje pe WhatsApp. Un imam s-au arătat foarte revoltat și au cerut demisia ministrului. Propunerea ministrului a fost inspirată dintr-o măsură din Ruanda, unde guvernul a interzis recent chemările muezinului la rugăciune în capitala Kigali, tot în scopul reducerii poluării fonice, dar spre deosebire de Ghana, musulmanii nu reprezintă decât 5% din populația Rwandei, notează site-ul slate.fr, preluat de adevărul.ro. Rusia a renunțat la controlul prețurilor în data de 2 ianuarie 1992. Economiile de o viață ale rușilor de rând s-au dus pe apa sâmbetei pe măsură ce inflația a ajuns la 2500%. Iar acesta era doar începutul. Ce a urmat a fost una dintre cele mai mari catastrofe economice din istorie, scriu David Horowitz și Richard Poe în cartea George Soros, Puterea din umbră. În următorii 4 ani, o clică de oficiali corupți și oameni de afaceri, americani și ruși deopotrivă, și-au folosit relațiile guvernamentale pentru a deturna procesul de privatizare din Rusia în folos personal. Au cumpărat bijuteriile coroanei rusești pe sume derizorii în licitații frauduloase și au furat miliarde de dolari din împrumuturile externe destinate proiectelor de redresare economică. Peter Ridway, expert în Rusia, afirmă că între 1992 și 1996, deși 57% dintre firmele rusești au fost privatizate, bugetul de stat a primit doar 3-5 miliarde de dolari pentru ele, întrucât au fost vândute la prețuri nominale către o clică de corupți. Până în 1996, 7 oameni de afaceri ruși reușiseră să preia 60% din resursele naturale ale Rusiei, inclusiv rezervele prețioase de petrol și gaze. Prin jocuri de culise, acest grup a preluat de facto controlul asupra țării, motiv pentru care rușii au numit oligarhi. Disprețul profund față de dominația coruptă oligarhică i-a determinat pe atât de mulți ruși să susțină politica pumnului de fier, dar și domnia legii impuse de Vladimir Putin, mai scriu David Horowitz și Richard Poe. Și tot despre Rusia, filmul de comedie Moartea lui Stalin este interzis în Rusia, dar în Germania satira despre moartea lui Stalin și lupta dintre potențialii succesori rulează pe ecrane. Publicul german poate să se amuze și să-și pună câteva întrebări, scrie site-ul Deutsche Welle, dw.com. Deși secvența de debut este grandioasă, prezentând elocvent eroarea erei Stalin, o orchestră simfonică interpretează un concert de muzică clasică, Stalin ascultă în direct și este impresionat. La finalul concertului îi dă un telefon directorului sării de spectacole și îi cere un exemplar al înregistrării. Dar ce să vezi, spaimă mare, inginerul de sunet a uitat să înregistreze pe disc concertul. Ce rămâne de făcut? În graba mare, conducerea sării de concerte încearcă să ceară publicului să rămână pe loc, dar oamenii plecaseră deja în mare parte. Concertul trebuie reluat integral, dar pentru ca sonoritatea să fie aceeași, e nevoie ca sala să fie plină de oameni. Așa că locurile libere din sală sunt umplute cu trecători luați cu forța de pe stradă. Dirijorul și pianista trebuie convinși să reia întregul concert, de această dată cu înregistrare pe disc. Moartea lui Stalin este o satiră politică amară despre unul dintre regimurile cele mai brutale ale secolului 20. Este un film bazat pe realități istorice pe care le prezintă cu modificări minime, îmbinând astfel magistral istoria cu comedia și cu grotescul. Nu este permis să faci bășcălie de un dictator care are pe conștiință milioane de oameni, care este responsabil pentru deportarea altor milioane și care a umplut Rusia de lagăre de muncă silnică, scrie Joachim Kürten pe deutschewelle.dw.com. Ne bucurăm pentru faptul că putem să trăim în libertate. Perioada în care a îngăduit Dumnezeu să ne naștem este o perioadă de libertate în România, slăvit să fie Dumnezeu în aceste vremuri. Cei care au prins și comunismul nu pot să spună integral acest lucru, dar slăvit să fie Dumnezeu că s-a dus comunismul, s-a încheiat, cel puțin în România, nu în alte zone ale lumii. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce este în România acum, pentru libertate, pentru binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să folosim această libertate pentru gloria Lui, nu pentru binele nostru. În primul rând este important și binele nostru și confortul, dar atunci când binele și confortul devin Dumnezei sau fură din gloria lui Dumnezeu, atunci suntem în mare pericol. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să ne trăim viețile după voia Lui, pentru gloria Lui. Hai să încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.